Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på Kristi forklarelsesdag står skrevet i Matteusevangeliet, det 17. kapitlet, fra det 9. til det 13. vers. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Disiplene spurte ham, hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme? Han svarte, Elia skal nå komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Amen. La oss be. Kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Peter, Jakob og Johannes var på vei ned fra fjellet i lag med Jesus. De tre disiplene hadde opplevd noe helt fantastisk der oppe. Noe som de ikke fikk lov å fortelle om til noen før Jesus var stått opp igjen fra de døde. Hvorfor ikke nå med en gang? De som hadde så mye å fortelle. Og så fikk de ikke lov å si et ord. Jesus ga de heller ikke noen forklaring på hva det betydde, det de hadde sett med sine egne øyne og hørt med sine egne ører der oppe på fjellet. Disiplene var fulle av inntrykk og ganske forundret, der de gikk nedover bakkene sammen med Jesus. Jesus så helt vanlig ut igjen nå, sånn som de kjente han fra før. Men der oppe på fjellet hadde de altså vært vitner til at utseendet hans plutselig forvandlet seg, så han nesten ikke var til å kjenne igjen. Ansiktet skinte som sola, og klærne ble hvite som lyset. Hvorfor det? Fordi Jesus, som er et sant menneske som oss, han er jo også samtidig sann Gud fra evighet. Mens han vandret omkring her på jorda, skjulte han den guddommelige lysende herligheten sin. Han hadde på seg en tjenerskikkelse, som det står. Og han så helt vanlig og litt fattig ut, unntatt den spesielle stunden der oppe på fjellet. Da han liksom lettet på sløret, sånn at tre av disiplene hans fikk se. De fikk også se to gamle kjente profeter, Moses og Elia, som snakket med Jesus. De to profeterne hadde jo for hundrevis av år siden forlatt livet her på jorda, gått over til en annen virkelighet, den himmelske tilværelsen hos Gud. I vår tid så finnes det jo en del folk som sier at de ikke tror på noe liv etter døden. Det finnes bare dette livet her på jord. Så dør vi. Og da er det slutt, mener de. Peter og Jakob og Johannes, de trodde at det finnes noe mer enn dette korte livet vårt her. Men den dagen på fjellet så fikk de faktisk se rett inn i den andre virkeligheten. For de så med sine egne øyne to kjente personer som ikke lenger levde på jorda. Men de levde likevel. De sto der, rett foran dem. Og snakket med Jesus. Disiplene fikk liksom en forsmak på den himmelske herligheten. Og det var herligt. Peter syntes det var godt å være der. Herre, det er godt at vi er her, sa han. Og impulsiv som han var, foreslo Peter plutselig å bygge tre hytter. Han tenkte på løvhytter antagelig. En til Jesus, en til Moses, en til Elia. For Peter ville ikke at denne herlige opplevelsen skulle ta slutt. Hvis han kunne få lov til å bygge tre hytter, så ville jo denne opplevelsen være mye lenger. Men Peter ble avbrutt av stemmen fra den lysende skya. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Mektige og viktige ord. Og snart var de på vei ned igjen fra fjellet, ned i dalen, ned til den vanlige, vante virkeligheten. Apostlene hadde tøffe tider i vente, mye motstand, nød og forfølgelse. Men da, når den tida kom, da kom det til å bli en stor trøst og styrke for dem å tenke tilbake på den herlige opplevelsen på fjellet. Midt i alt det vanskelige så kunne de tenke på den herligheten de selv hadde i vente hos Gud. De trengte ikke å være redde for døden eller noen ting. Jesus var gått for å gjøre i stand en plass for dem, og han skulle snart ta dem til seg. De skulle få bli sånn som Moses og Elia. Evig liv med Jesus. Vi også skulle vel gjerne ønske oss å få oppleve himmelen på jorda, her og nå. Tenk å bare få se Jesus med våre egne øyne, og se herligheten og lyset fra han, Guds sønn. Hvor herlig det hadde vært. Men inntil videre så får vi ikke det. Og vi lever i en verden hvor ingen slipper helt unna problemer og sorger. Her i verden er det kreft og andre sykdommer og lidelser og plager. Og det er trusler om terror og krig og død og mange ting som kan gjøre oss redde og utrygge og triste. Det er problemer mellom klassekamerater og arbeidskolleger, familie og slektninger, venner og naboer. For vi lever i en verden som er sterkt preget av synda. Og synda er, som vi vet, ikke bare noe som er omkring oss, som vi ser rundt oss. Synda er òg i oss, inni oss. Vi sjøl òg er preget av synda. Av syndige tanker og ord og gjerninger. Alle har vi synda, skriver Paulus, og vi har ingen del i Guds herlighet, sånn som vi er i oss sjøl. Apostlene var òg syndere, og derfor ble de livredde og kasta seg ned med ansiktet mot jorda da de plutselig hørte stemmen som talte til dem fra den lysende skya. Gud er jo hellige og hater synd. Derfor har vi alle grunn til å frykte på grunn av synda. Men de orda Gud talte til disiplene, de inneholder faktisk den herligste trøst når vi tenker oss om. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Ja, Jesus, Guds elskede sønn, han er jo stedfortrederen vår, ikke sant? Og når Gud har sin glede, når Gud har sin store glede i stedfortrederen vår, som han elsker, så har det veldig stor betydning for oss òg. Tenk på noen foreldre som snakker om sønnen eller datteren sin og sier, for en glede denne ungen vår har vært for oss. Alltid lydige og snille. Aldri frekke eller trassige eller vanskelige. Rydda alltid på rommet sitt. Viste alltid kjærlighet og hensynsfullhet. Hensynsfullhet og hjelpsomhet mot foreldrene sine og alle andre. Barna våre har aldri skuffa oss. Sånne sønner eller døtre har jo vi aldri vært. Dessverre, vi har ikke vært sånn. Men Jesus har vært sånn for oss. Han ble et menneske av kjøtt og blod. Han tok på seg en tjenerskikkelse for å gå i våre sko og leve for oss, oss mennesker, for å oppfylle alle Guds bud og krav istedenfor oss. Det var han kom for å gjøre, og det gjorde han fullkomment. Og nå regner Gud hans fullkommenhet som våres. Det er en gave som Jesus gir til oss. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. De ordene, husker vi, de lød jo fra himmelen òg noen år tidligere ved Jesu dåp i Jordanelva, og nå på toppen av fjellet i Galilea så lød de samme ordene fra Gud igjen. For Jesus hadde ikke svikta oppdraget sitt. Han var fortsatt den hellige og fullkomne sønnen som far i himmelen hadde sin glede i. Snart skulle Jesus ned fra fjellet og sette kursen mot Jerusalem og Golgata, der han skulle fullføre den store frelsesgjerningen sin. Han skulle ta herligheten sin med seg opp på korset, på forbannelsens tre, og dø der, som Guds offerlam. Disiplene klarte ikke på den tida å forstå helt hva dette handler om. De ble bare djupt bedrøvet når han snakket om at menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp. I prekenteksten vår grubler Peter og Jakob og Johannes på noe mens de er på vei ned fra fjellet. Jesus sa at de ikke måtte fortelle noen om det synet de hadde sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde. Disiplene tenkte på han profeten Elias som de nettopp hadde sett, og de lurte på om kanskje det betydde noe spesielt. Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme? Spurte de Jesus. Nettopp det sto det skrevet om i Det gamle testamentet, i Malakis bok. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer. Jesus svarte, Elia skal nå komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet. Og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Og da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han snakket til dem. Døperen Johannes hadde jo mange likhetstrekk med den gamle profeten Elia. De to var likevel ikke en og samme person. Nei, Johannes var den nye Elia. Profetien var oppfylt. Elia den andre hadde kommet. Døperen Johannes hadde fullført oppdraget sitt, og nylig var han blitt henrettet i fengselet. Alt var nå klart for at Messias skulle fullføre sin store frelsesgjerning. Menneskesønnen, full av Guds herlighet, går ned fra fjellet og skal snart bli forrådt og arrestert, slått og piska. Han skal bli hånt og spyttet på, avkledd og korsfestet. Han skulle lide døden og bli lagt i ei grav. Den korsfestede Jesus tar alle syndene våre, han griper de, holder de, og så utholder han hele straffen for de. Hadde han ikke det gjort, så måtte vi vært forlatt av Gud for evigt og alltid. Da var vi fortapt, men fordi Jesus har gjort dette, så er hele verdens synder, inkludert dine og mine, alle våre synder, de er dekket over av Jesu hellige blod. Han har betalt alt med skyldte, med sitt hellige dyrebare blod. Han er barmhjertig mot oss. Han elsker oss like inn i døden, og gjennom døden og graven. Der to eller tre er forsamlet i hans navn, sånn som vi er her i dag, der er han midt iblant oss. Han er nær oss nå. Han forsikrer oss i evangeliet om at alle syndene våre er tilgitt, og at vi er Guds kjære barn. For Jesus skyld, helt ufortjent, uten gjerninger, uten prestasjoner, bare ved trua på han, så har vi fått tatt imot denne store gaven. Han har lovt å være med oss alle dager inntil verdens ende. Han skal lede oss gjennom alle lidelser og problemer her i denne verden, og føre oss ut av døden til oppstandelsen i herlighet. Alle som tror og er blitt døpt, har fått del i Jesu døde oppstandelse. Vi er Guds barn, Guds arvinger, Kristi medarvinger. Og følger med han og bærer korset våres og lider med han, ja, så skal vi også få del i herligheten med han. Paulus skriver i Romerbrevet, det vi må lide i den tiden som nå er, kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Guds barn skal bli frigjort fra forgjengeligheten, og de skal åpenbares i herlighet. Den herligheten som Jesus har vunnet for oss, den er våres allerede nå, men likevel ennå ikke. Vi ser den der fremme. Den er våres, vi ser den. Den hellige ånd kommer til oss i ordet, Guds ord og sakramentene. Så viser han oss Jesus. Så viser han oss enden på historien, slutten på synd og død og all lidelse. Så får vi nye kraft og styrke når vi hører hans ord. Disiplene hørte stemmen ifra skya. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Ja, hør ham. Fortsett å høre ham. Slutt aldri med å lytte til Jesus, den gode hyrden, sin stemme. Vi kan gjerne høre mer på han, og mindre på alle mulige andre stemmer i verden som vi lytter mye til. Hør ham! Og hva er det aller første ordet Jesus sier til disiplene, like etter Gud Faderen har sagt, hør ham? De tre lå på bakken, lammet av frykt, men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere! Og vær ikke redde. Da de løftet blikket, så de ingen andre enn han, bare Jesus. Her i gudstjenesten i kirka er vi samlet omkring Jesu ord, og han er midt iblant oss. Vi bekjenner syndene våre. Han sier til oss òg, reis dere, og vær ikke redde. Han forsikrer oss om sin nåde, om full tilgivelse for alle våre synder. Han som er sann Gud og sant menneske, forener seg med oss i nattverden. Der gir han oss sitt legeme og blod under brød og vin. Han velsigner oss og sender oss tilbake ut i verden, der det venter oss mange utfordringer, torner og tistler og hindringer på veien til himmelen. Det er litt som de tre disiplene på vei tilbake ned fra fjellet. Der nede i dalen venter det de mange utfordringer. Men vi har fått kraft og styrke fra evangeliet i nådemidlene til å møte mye motgang og til å bære korset vårt. Jesus har gitt oss del i sin herlighet. Og i hverdagen så vil vi fortsette å lytte til hans stemme. Hør ham, sier vår far i himmelen. Hør ham. Og vi har ikke fått noe forbud om å fortelle andre om det vi har hørt. Tvert imot. Etter Jesus var stått opp fra de døde, så skulle disiplene fortelle til alle mennesker om Messias og alt som de hadde sett og hørt. Og det vil vi jo gjøre med Guds hjelp. La oss be om mer frimodighet til akkurat det. Og dele vitnesbyrdet om Jesus med andre mennesker. Johannes skriver i sitt første brev, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Vi tror på et liv etter døden, ikke bare for sjela vår, men også for kroppen vår. For vi tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Guds ord sier at dette dødelige skal bli kledd i udødelighet. Etter kroppens oppstandelse så skal vi fremdeles være oss sjøl. Vi skal se ut som oss sjøl og være det samme mennesket, bare i herliggjort himmelske utgave. De dødelige, skrøpelige kroppene våre skal få nytt liv og bli herliggjorte. Uten verk, uten sykdommer, uten plager. Verken fysiske eller mentale lidelser. Og vi skal få leve for evigt i Guds nærhet. Gamle Job i Det gamle testamentet. Han gleder seg til dette, og vi får si med han: Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Da skal jeg skue Gud, jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Og jeg fortæres av lengsel. Gud være takk og lov. Må Guds fred, som overgår all forstand, bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.